Ele se chama Čupiņu un viņš šāda garā.
Jūrmalas vēlēšanu iecirkņu datorspeciālists Romāns Čugarevs rāda elektronisko skeneri, kas vienu pēc otras ievāk vēlēšanu zīmes, un tās pārveido elektroniskā attēlā. Tās pēc tam var skatīt atkal un atkal. 11. Saimas vēlēšanās šādus skenerus izmantoja 320 vēlēšanu iecirkņi, arī 17 Jūrmalā. Kā skaidro Romāns, darbs bijis ātrāks, tomēr jāreikinās, ka cilvēkiem ar tehniku jāiemācas strādāt.
Teiksim, es telefoniski viņu konsultēju, kā ieliek tas biltenis iekšā. Bet iecirknīs spītīgi mēģināja likt viņus otrādi, un viņam tas droši vien kā pusotra stundu viņa prasīja mēģināt vairākas reizes izlaist cauri skenerim, un dators rāda, ka tur nav nekā. Kameras neizbrauc, bet tur tas tā bija. Jā, būtiskais plus pēc tam vispārībā, tā kā viss tas ir noskenēts, vienmēr var pārskaitīt. Jā. Tā kā pārskaitīt atkal visu to muklatūru no jauna ir krietni sarežģītāk.
Čugārevs uzskata, ka ja cilvēki ir sagatavoti darbam ar tehniku, tad process nav dārgs un problēma nav vispār. Vienmēr gan jāreiķinās, ka vairākas dienas nepieciešamas, lai tehniku uzstādītu. Šogad pirms vēlēšanām veiktajās apmācībās Jūrmalā 70% darbinieku spējuši pilnībā izpildīt instrukcijas. Bet Jelgavas vēlēšana iecirknī 11. Saimas vēlēšanās tehnika darbiniekus pievīla. Turpiņa Jelgavas pilsētas iecirkņu vadītāji Nadeža Karpova.
Izvēžot jau vairāk simts vēlēšanu zīmes, viņi vienkārši uzkarsa, viņi sāka burzīt jau vēlēšanu zīmes, sāka ņemt ne pa vienam, bet pa vairākām zīmītēm, un beigās runājot tādā datorvalodā, viņi uzkārās. Mums vajadzēja viņus izslēgt, atdzesēt, turpināt darbu, un rezultātā bija tā, ka šie divi iecirkņi mums rezultātus nodeva pēdējie. Šoreiz es saprotu, būs iegādāti jauni vai ir jau iegādāti, un tad tos, ko mums doma piedāvās, tos mēs arī tad izmantosim.
Vēlēšana komisijā skaidro, ka skeneri ļauj vēlēšanu rezultātu saskaidīt pat 4,5 reizes ātrāk un samazina arī cilvēciskas kļūdas, ka darbinieki garās dienas noguruma mākti var kļūdīties. Tagad failus var skatīt atkal un vairāk kopā un kļūdas novērst. Tomēr Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Ārnis Cimdars uzstāja, ka šai kārtībai jābūt brīvprātīgai. Būs vietas, kur izmantos tehniku, bet būs vietas, kur joprojām pašieciņu darbinieki skaitīs vēlēšanu zīmes.
Tam vajadzētu būt brīvprātīgi jebkurā gadījumā, arī gan tagad, gan pēc tam, jo liekot kaut ko darīt obligāti, var vienīgi panākt lieku pretestību. Tas ir vienreizējais izmaksas pašvaldībai, kuras atmaksājās pirmkārt uzreiz jau tajā naktī, var teikt, laika iegūmu ziņā, bet pēc tam jau vairs izmaksu nav, tad ir tikai iegūmi, jo šie paši skeneri pirmkārt tika izmantot vēlēšanu starplaikā citu pašvaldības misiju veikšanai.
Lai lietotu skenerus, nepieciešams arī dators un projektors. Lēsts, ka vienas ierīces cena ir apmēram 2,5 latu. Pēc tam, kad pēdējās vēlēšanas uzrādījušas labus rezultātus balsu skaitīšanā, šogad šo iespēju izmantos arī Rīga, Liepāja un citas pilsētas, kopā ap 600 vietas Latvijā. Ana Platpīra, Latvijas radio.